să servească o masă și să se bucure așa cum este obiceiul. Și pe vremea când bucuria era în toi, la un moment dat cineva a spus: bine, ne bucurăm aici, este extraordinar că ne-am adunat toate rudele împreună, dar unde-i copilul? Și toată lumea disperată a început să caute copilul. Unde-i copilul? Mama neglijentă a luat copilașul și l-a pus în pătuț, însă pătuțul fusese pus într-un loc nepotrivit, aproape de intrare undeva. Și fiecare cum a venit și-a luat paltonul și l-a pus peste pătuțul acela. Și paltoane peste paltoane au fost puse acolo. Și când ei s-au trezit, copilul era deja mort, sufocat de paltoanele lor. Avem multe biserici, avem programe strălucite sau mai puțin strălucite în bisericile noastre, dar de foarte multe ori, întrebarea foarte importantă care trebuie să ne o punem în toate bisericile, nu doar în unele, întrebare fundamentală: unde-i Domnul Iisus? De fapt, familiile acelea care au venit împreună la sărbătoarea aceea s-au adunat să sărbătorească pe copilul acela și tocmai pe copil l-au ascuns sub paltoanele lor și chiar l-au omorât acolo. Noi spunem că ne adunăm la biserică ca să îl înălțăm pe Domnul Iisus Hristos. Și de multe ori Domnul Iisus Hristos nu poate fi văzut din cauza noastră, din cauza obiceiurilor noastre, din cauza tradițiilor noastre, din cauza programelor noastre foarte stufoase, în care de multe ori, dacă suntem sinceri, vrem să fim văzuți noi. Poate uneori nu ne dăm seama, dar ceea ce facem, facem ca noi să fim văzuți. Și Domnul Iisus Hristos este sufocat adesea de alte lucruri care nu au așa de mare importanță. Domnul Iisus Hristos trebuie să fie primul în viața noastră personală, primul în viața familiei noastre și primul în viața bisericii Lui. Amin? Închinarea este o idee, dacă vreți, sau un concept dominant în Sfânta Scriptură. De la Geneza și până la Apocalipsa, Scriptura vorbește enorm de mult despre închinare. Și dacă vreodată, spunea fratele Relu în prima sesiune care am avut-o, Dumnezeu a îngăduit ca doar un clișeu din cer să vedem, atunci ceea ce s-a văzut în cer, vă amintiți? Isaia 6, Apocalipsa 4, Apocalipsa 5, ce vedem acolo? Vedem întreg cerul cântând, lăudând, strigând înaintea lui Dumnezeu: Sfânt, 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 Sfânt este Domnul. În Psalmul 29, versetul 1 și 2, aș vrea să citesc versetele acestea, psalmistul David spune: Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Într-o altă traducere spune: închinați-vă Domnului în maestatea sfințeniei Lui. Închinați-vă Domnului, spune David aici, fiii lui Dumnezeu, dați Domnului laudă și cinste. În veșnicia trecută, înainte ca omul să fie creat, înainte ca pământul să fie format, avea loc închinare. În cartea Nemia, la capitolul 9, versetele 5 și 6, citim următoarele cuvinte: sculați-vă și binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru din veșnicie în veșnicie. Binecuvântat să fie numele Tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă. Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerului se închină înaintea Ta. Chiar înainte ca pământul să fie creat, chiar înainte ca omul să fie creat, oștirea cerului aducea închinare înaintea Domnului. Înainte de creație, după creație, în veșnicia trecută, în veșnicia viitoare și în tot timpul, dacă putem spune așa, dintre acestea, închinarea este tema centrală din toată creația. Trei gânduri în seara aceasta cu privire la închinare. Mai întâi, ce este închinarea? Mie mi-a revenit sarcina să vorbesc puțin despre teologia închinării. Și subiectul meu eu l-am intitulat Închinarea, nevoia primordială a bisericii. Ce este închinarea? Dați-mi voie să spun ceva. Unii dintre dumneavoastră aveți mașini, nu aveți toți, dar unii aveți mașini. V-aș întreba la ce v-ar folosi mașina dacă n-ar avea motor. La ce ar folosi cuiva mașina dacă n-ar avea motor? Spuneți, ar fi de folos? Dacă ar fi un Tico sau un Trabant sau ceva, poate că am reușit să luăm în spate și să o ducem noi pe ea. Dar o mașină de câteva sute de kilograme, dacă n-are motor, te uiți la ea, eventual, dacă ești așa, ai un duh inovator, poate găsești niște, variante și o faci cu bator și pui acolo și crești pui în mașină. Dacă n-ai motor, nu poți să mergi cu ea. Închinarea pentru viața creștină, atât pentru viața personală a creștinului, cât și pentru viața comunitară. Închinarea este ca și motorul pentru o mașină. Dacă nu este închinare, atunci toate merg așa, ca și când stau pe loc. De fapt, cele mai multe nu merg. Închinarea însă nu poate fi izolată sau limitată doar la un loc anume, de exemplu. În Ioan capitolul 4 avem o discuție foarte interesantă între Domnul Iisus și femeia samariteancă. Femeia care a venit acolo la fântână să ia apă. Și femeia a spus, Doamne, noi samaritenii ne închinăm pe muntele acesta. Așa am primit noi de la părinții noștri că aici, în locul acesta, pe muntele acesta, ne ascultă Dumnezeu. Voi iudeii ziceți că în Ierusalim este locul de închinare. Observați, vă rog, focalizarea acestei femei. Focalizarea ei, ca și a celor din vremea ei, ca și a multor oameni de astăzi, focalizarea închinării este pe un loc. Domnul Iisus spune însă că închinarea nu poate fi izolată sau limitată la un loc anume. Noi iubim foarte mult locul acesta unde ne închinăm, noi cei de la Betel. E adevărat că-L iubim? Îi spunem casa Domnului, da? Dar noi toți în sinea noastră știm că atunci când spunem casa Domnului e puțin impropriu. Pentru că noul legământ Domnul locuiește în inimile noastre. Amin? Spune Scriptura așa? Am văzut în America chestiuni foarte interesante. Scria, nu consumați mâncare sau aveți grijă ce faceți în sanctuar. Adică în locul sfânt. E o idee și asta. Dar dacă nu le explicăm la oameni de fapt ce spune Scriptura, noi facem să înțeleagă că doar aici este un loc sfânt în care ei trebuie să se comporte ca niște sfinți, ori dacă nu reușesc să facă pe sfinții și tot e ceva. După ce ias afară de aici, nu sunt mai locuri sfinte. Ceva mai înainte, fratele Relu ne-a vorbit foarte mult despre prezența lui Dumnezeu. Și mie personal mi-a vorbit despre prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu este în inimile noastre, amin? El este prezent pretutindeni și este în noi în același timp. Ce bine ar fi să ne gândim la asta, la orice pas care îl facem, că suntem în prezența Domnului. Dar când noi ne legăm de locuri sfinte, eu nu spun că aici noi trebuie să venim oricum sau să nu dăm cinstea unui loc unde noi ne adunăm, dar el devine sfânt în momentul în care sfinții vin aici. Când noi facem pe oameni să înțeleagă că Dumnezeu e prezent doar numai în anumite locuri sfinte, oamenii vor crede că în celelalte locuri pot să facă ce vor ei, că Dumnezeu nu e prezent decât în locul sfânt. Domnul Iisus i-a spus, femeie, vine ceasul și acum a și venit. când închinătorii adevărați nu se vor închina nici pe muntele Garizim, nici în Ierusalim, ci închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Pentru că astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh, spunea Domnul Iisus. Și cine se închină Lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. De asemenea, închinarea nu poate fi izolată la un timp anume. Nu putem să spunem ne închinăm duminică dimineața la ora 9 numai. Ar fi extraordinar ca la ora 9, dacă tot i-am dat întâlnire Domnului la ora 9, că vrem să fim toți aici, să venim, să nu-L păcălim. Să-i spunem că venim la 9 și venim la 10 jumate. Dar închinarea nu e rezumată numai la un timp anume. Găsim îndemnuri în Scriptură, lăudați pe Domnul totdeauna, rugați-vă totdeauna. Da? Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, totdeauna, nu doar la o oră anume. Și închinarea nu se rezumă nici măcar numai la un domeniu al vieții noastre. Nu putem să-L lăudăm pe Domnul doar cu gura noastră, doar cu limba noastră, în timp ce viețile noastre nu sunt pe placul Domnului. Închinarea înseamnă laudă, înseamnă cinstire, înseamnă adorare, îndreptate toate spre Dumnezeu. Atunci când venim la închinare, noi de fapt mărim în mijlocul nostru numele Domnului nostru, care este mare. El n-are neapărat nevoie ca noi să-L mărim, El este mare. Dar îi face plăcere lui Dumnezeu că atunci când noi venim înaintea Lui, nu să venim doar ca la un moș Crăciun, la care îi spunem, Doamne, știi, mi-aș dori și aia, aș vrea și aia dacă se poate, și aia, și mă dor șalele, vindecă-mă, Doamne, și de aia, și mă supără vecinii, Doamne, pocăiește și pe aia, ai milă de ei. Domnul le face și pe astea. Dar trebuie să venim și să-L lăudăm pe Domnul pentru ceea ce este El, pentru ceea ce face și a făcut în viețile noastre. Sunt câteva cuvinte pe care Noul Testament le folosește pentru închinare și aș vrea să vă prezint doar două dintre ele. Unul foarte important este cuvântul proskuneo în limba greacă, care înseamnă a săruta spre cineva sau ceva, a săruta mâna, a face plecăciune. Cuvântul acesta descrie adorația umilă care noi trebuie să o aducem Domnului. Și apoi mai este un cuvânt latreo care înseamnă acordarea onoarei sau prezentarea omagiilor. Atunci când noi venim înaintea Domnului, noi prezentăm omagiile noastre înaintea Domnului. Îi dăm onoarea Domnului. Ați văzut când garda de onoare dă onorul șefului unui stat, cum stă, cum se prezintă, cum cântă fanfara, cum sunt fețele soldaților, cum se uită la cel care îi dă onoare. Noi când venim aici împreună, și nu doar când venim împreună, o să vedem puțin că închinarea, și am spus deja, nu se rezumă doar la când venim noi toți la oaltă. Are de-a face și cu ceea ce se întâmplă în viața noastră privată și cu ceea ce se întâmplă în familiile noastre. Dar când ne închinăm, noi aducem onoare. Nu unui președinte care peste 4 ani nu mai este președinte sau peste 8. Nu unui rege care o să moară într-o zi. Nu, ci aducem onoare și glorie regelui regilor și împăratul împăraților. Domnul domnilor, care e viu în vecii vecilor, slăvit să fie El. Închinarea înseamnă a-i atribui valoare lui Dumnezeu. Înseamnă să declarăm valoarea Lui supremă. V-ați uitat în psalmi cum îl laudă David, cum îl laudă ceilalți psalmiști pe Dumnezeu? Doamne, Tu ești stânca mea, Tu ești cetățuia mea, Doamne, Tu ești adăpostul meu, Tu ești, Doamne, Cel care mă ții, dacă n-ai fi Tu, aș fi vai și amar de mine. Tu ești, Doamne, totul pentru mine. Atunci când vorbim despre închinare, trebuie să ne gândim la ceea ce noi îi dăm lui Dumnezeu. Onoarea și măreția și lauda și tot ce vreți este a Lui. Tot ceea ce avem, tot ceea ce am primit, tot ceea ce vom primi, Tot ceea ce avem aici și tot ceea ce avem pregătit în veșnicie este datorită Lui. Și de aceea El merită închinarea noastră. Amin? Doamne, ajută-ne să înțelegem cât de importantă este închinarea. Apoi, un al doilea gând. Aș vrea să vedem când închinarea este greșită. Pentru că uneori, poate din neștiință, poate din neatenție, închinarea noastră nu este după voia lui Dumnezeu. Vă rog să nu uitați discuția Domnului Iisus cu samariteanca. Domnul Iisus a spus că închinătorii adevărați se vor închina în duh și în adevăr. Sunt unii care adesea, în închinarea lor, accentuează duhul de închinare, în detrimentul adevărului. Și de multe ori, bisericile care accentuează duhul, câteodată, dacă n-ar fi pereții, ar sări pe afară. Nu spun că neapărat sunt extrem de greșiți, dar au scăpat ceva. Alte biserici sunt atât de orientate înspre adevăr, încât numai adevărul contează și Duhul lipsește de acolo. Și deși au adevărul, îl au în somn, pentru că sunt țepeniți la închinarea lor. Adevărul este ceea ce spunea Domnul Iisus, echilibrul acesta în închinare între Duh și adevăr. Închinare în Duh și în adevăr. Când închinarea este greșită? Cel puțin 4 moduri în care închinarea poate fi greșită. Mai întâi, închinarea este greșită când este adusă dumnezeilor falși. Și n-am să stau prea mult aici, la Isaia 48, cu 11, vă rog să deschideți, dacă aveți scripturile dumneavoastră, Isaia 48, cu 11. Spune, din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez, spune Dumnezeu. Am citit bine, să știți, nu din dragoste pentru noi, zice, nu din dragoste pentru voi, poporul meu, din dragoste pentru mine. Căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia slava mea. Nu voi da altuia slava mea. Dumnezeu nu tolerează închinarea înaintea altcuiva. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine, spune porunca. Să nu te închini înaintea lor. Dumnezeu nu agrează nici închinarea înaintea chipurilor, a imaginilor. Să nu faci așa ceva, a spus Dumnezeu. Să nu-ți închipui în vreun fel că eu aș fi așa cum îți trece ție prin minte. Ascultați ce spune la Exodul 34, cu versetul 14. Să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos. Este un Dumnezeu gelos. Închinarea înaintea Dumnezeilor falși este o închinare falsă. Închinarea înaintea unor imagini, prin care cineva își închipuie, ăsta e Dumnezeu, este un fals. Spune Sfânta Scriptură asta, nu spun baptiștii sau penticostalii sau alți evanghelici. Nu, Scriptura spune. Apoi, închinarea este greșită și atunci când este adusă Dumnezeului adevărat, dar sub o formă greșită. Vă amintiți la Exodul capitolul 32? Avem descris episodul cu vițelul de aur. Moise s-a dus sus pe munte, aștepta ca Dumnezeu să-i dea tablele legii și Moise nu mai venea. Și poporul își pierdea răbdarea. Nu știm ce s-a întâmplat cu Moise ăsta. S-a dus și n-a mai venit. Haideți acum să ne facem noi un Dumnezeu aici. Și-au făcut vițelul de aur. Știți cine l-a făcut? Cine l-a făcut? Aron, doar era preot. Avea studii în domeniu. Știa cum se fac Dumnezeii. A văzut în Egipt, acolo unde au fost. Și-au făcut vițelul acela și știți ce spune Aron? Ciudat, Aron nu spune mâine va fi o sărbătoare în cinstea boului Api sau cum îl chema pe ăla din Egipt. Nu! Aron vine și spune mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. În mintea lor îngustă, ei au vrut să se închine înaintea Dumnezeului adevărat, dar l-au redus la vițelul acela. Și au spus, iată, Israele, Dumnezeul care te-a scos din Egipt. Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului, au spus ei. Atunci când noi venim înaintea Domnului, chiar dacă venim înaintea Dumnezeului cel adevărat și venim să ne închinăm într-o formă greșită, nu în forma în care ne-o cere El, atunci închinarea aceasta este falsă. Apoi, închinarea este greșită când este adusă lui Dumnezeu, dar după criterii alese de închinători. La Levitic, capitolul 10, este descrisă istoria lui Nadab și Abihu. Erau fiii lui Aaron. Au intrat în coltul întâlnirii și au vrut să aducă foc pe altar. Dar cuvântul Domnului spune că au adus ce fel de foc? Foc străin. Foc străin. Da? Criteriile după care au vrut să se închine le-au ales ei. Apoi, și bineînțeles că Dumnezeu ce-a făcut cu ei? I-a oprit acolo, i-a omorât acolo. La 1 Samuel, capitolul 13, de la versetul 8 la versetul 14, Saul îl aștepta pe Samuel să vină și să aducă jertfa. Și Samuel ce face? Întârzie. Întârzie. Un lucru foarte greu pentru noi în închinare este să așteptăm. Dar închinarea nu este doar partea aceasta în care cântăm, ne rugăm. Închinarea are de-a face uneori și cu liniștea, cu meditația, cu așteptarea prezenței lui Dumnezeu. Saul tot ceea ce trebuia să facă era să aștepte, dar și-a pierdut răbdarea și a zis, fac eu pe preotul, deși nu era chemat la asta. Au vrut să se închine lui Dumnezeu în felul lor. Dumnezeu ne acceptă să ne închinăm în felul Lui, nu în felul nostru. În felul Lui, nu în felul nostru. Fariseii au încercat să se închine înaintea adevăratului Dumnezeu într-un sistem făurit de ei. Și Domnul Iisus a vorbit destul de dur la adresa lor din cauza aceasta. De foarte multe ori noi vrem să ne închinăm înaintea Domnului, dar numai așa cum stabilim noi că trebuie să fie închinarea. Și de foarte multe ori îi oprim pe unii care sunt sinceri, vor să se închine sincer înaintea Domnului, curați la suflet, doar pentru că nu se încadrează în regulile care noi le-am stabilit. Spunem, nu, 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 nu-i voi așa. Criteriile după care venim să ne închinăm înaintea Domnului, nu noi le stabilim, El le stabilește. Și al patrulea mod, și ăsta e cel mai grav, când închinarea este greșită, când este adusă înaintea adevăratului Dumnezeu, în mod corect, dar cu inima greșită. Când e adusă înaintea adevăratului Dumnezeu, nu înaintea idolilor, în mod corect, doctrinar, teologic, cum vreți, dar cu o atitudine greșită. Noi putem elimina din închinarea noastră tot ceea ce nu este curat teologic. Ne putem uita chiar la imnurile și la cântările și la melodiile pe care le cântăm și să spunem, cântările astea nu corespund teologic. Putem face asta și spunem, le punem deoparte. Dar dacă atitudinea inimii noastre nu este corectă înaintea Domnului, închinarea noastră este falsă. Pentru că dincolo de orice, Domnul se uită la inimile noastre. Și am spus-o și altă dată, păcat că există atât de multă bătălie între creștini vis-a-vis de stilurile de închinare. Bătălia lui Dumnezeu este pentru stilul de inimă. Dumnezeu se luptă pentru inimi curate. Noi ne luptăm pentru stiluri care noi credem că sunt grozave sau mai grozave decât altele. Dumnezeu însă se uită la inimă. Citiți cartea lui Maleachi. Nu face altceva profetul acolo din partea Domnului decât să-i mustre pentru inima lor care era fățarnică. Ei veneau și aduceau Domnului la închinare ceea ce nu le trebuia lor. Veneau cu vite oarbe, cu vite șchioape, cu lucruri care n-aveau nevoie de ele. Și Dumnezeu îi trimite, du-te și du asta dregătorului tău dacă vrei. Dar nu veni să-mi aduci mie. Și aș vrea să ne uităm împreună la Amos, capitolul 5, versetul 1 la versetul 24. Profetul Amos zugrăvește intensitatea cu care Dumnezeu urăște închinarea cu atitudine greșită. Eu urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare. Când îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele. Și viței îngrășați pe care îi aduceți ca jertfe de mulțumire, nici nu mă uit la ei. Depărtează de mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul alăutelor tale, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Dumnezeu spune, n-am nevoie de sărbătorile voastre și nici măcar de adunările voastre, nici măcar de jertfele voastre, spune în alte locuri, însă n-am nevoie. Tot ceea ce mă interesează sunt inimile voastre. Sunt inimile voastre curate? Sunt inimile voastre deschise? Sunt inimile voastre sincere? Frați și surori, aici ne putem înșela cel mai mult noi evanghelicii. Poate că la celelalte trei moduri de închinare greșită suntem atât de atenți. Doamne ferește să ne închinăm înaintea unui idol. Doamne ferește să venim noi să facem ce a făcut Saul sau ce a făcut Nadab sau Abihu. Dar oare suntem atenți la curăția de inimă cu care venim înaintea Domnului? Oare nu prea mult ne pierdem timpul dezbătând lucruri care nu sunt atât de importante? Și cel mai important, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este atitudinea, este inima cu care eu vin în închinare. În al treilea gând, și trebuie destul de repede să închei, cum arată închinarea plăcută înaintea Domnului? Sau o închinare acceptabilă? Și vreau să pun accent aici foarte pe scurt asupra trei dimensiuni. Mai întâi o dimensiune exterioară. Închinarea noastră se poate reflecta în felul cum ne comportăm față de alți creștini. Spune Pavel asta la Romani 14 cu versetul 18. Romani 14 cu versetul 18. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. În ce fel? În felul în care Pavel vorbește ceva mai sus, unde spune să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Și încă multe lucruri, toate legate de îngăduința care trebuie să existe între creștini, de relațiile frumoase care trebuie să fie între noi. Închinarea se poate reflecta în felul cum ne comportăm unii față de alții. Și o comportare plăcută cu ceilalți creștini, spune Apostolul Pavel, este un act acceptabil de închinare. Un act care îl onorează pe Dumnezeu, care a creat și pe ceilalți, la fel ca și pe mine. Apoi, evangelizarea. Atunci când spunem altora despre Domnul Iisus Hristos, este o formă de închinare plăcută. Roman 15 cu versetul 16. Pavel spune, ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri, eu mă împlinesc cu sumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Cum adică evangelizarea, un act de închinare? Da, pentru că atunci când eu mă duc și îl prezint altora pe Domnul Iisus Hristos, alți oameni devin închinători adevărați. Atunci când cineva îl primește pe Domnul Iisus și devine creștin și îl face pe Domnul Iisus Domn și Mântuitor în inima lui, încă un închinător adevărat și încă un închinător adevărat Și Domnul primește închinarea încă de la alții și de la alții, atunci când eu mă duc și îl prezint pe El. Un alt mod de închinare plăcută este darul care noi îl dăm, care îl oferim celor aflați în nevoie. Filipeni 4:18. Nu am timp să mai citesc acum toate versetele acestea. Închinarea poate fi exprimată prin împărtășirea dragostei cu frații, prin împărtășirea Evangheliei cu necredincioșii și prin satisfacerea nevoilor fizice ale oamenilor. Am putea spune că închinarea acceptabilă sau plăcută înaintea Domnului este dăruire. Dar este și o dimensiune interioară. Închinarea implică și comportarea noastră personală. La Efeseni, capitolul 5, vreau să deschidem la Efeseni, capitolul 5, versetul 8-10. Spune, odinioară erați întuneric. Vă rog să fiți atenți, nu spune că eram în întuneric. Și aia ar fi mult, dar asta e mai mult. Spune, voi erați întuneric. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumina, sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Comportarea noastră de fiecare zi este un act de închinare înaintea Domnului. Noi, de fapt, atunci arătăm că ceea ce noi credem și ce am găsit că este adevărat aici în Scriptură, chiar funcționează. Da, odinioară, spune, erați întuneric, odinioară erați altfel, dar acum sunteți lumină în Domnul. Mijlocirea, de asemenea, este un act de închinare. Este efectul închinării, dacă vreți, asupra altora. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1-3. Vă îndemn, spune Pavel, să faceți rugăciuni pentru toți oamenii. Să mijlociți pentru toți. Mijlocirea este un act de închinare înaintea Domnului. Și apoi este și o dimensiune verticală. Deschideți, vă rog, la Evrei, capitolul 13. Evrei 13, de la versetul 15. Prin El, adică prin Hristos, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Dacă înțelegem închinarea ca pe un act care se concentrează asupra lui Dumnezeu, vom vedea că închinarea este mulțumire și laudă. Mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, laudă pentru ceea ce El este. Și aș vrea să închei cu două, trei concluzii. Închinarea afectează sau ar trebui să afecteze fiecare domeniu al vieții noastre. La Romani, capitolul 12, cu versetul 1, un verset foarte cunoscut de noi. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă logică, sau cum spune la noi, o slujbă duhovnicească. Este logic de acum, zice Apostolul Pavel, pentru tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru voi, pentru îndurările Lui, pentru tot ceea ce a prezentat până acum în acest tratat extraordinar de teologie care este Epistola către Romani. Apostolul Pavel a prezentat starea noastră de păcat, modul în care Dumnezeu a rezolvat problema aceasta, cine suntem acum în Hristos, ce avem datorită plinătății Duhului Sfânt care este noi. Tot ce am primit, tot ce ne așteaptă în viitor. Și acum Pavel vine și spune, pentru toate acestea, vă îndemn, vă implor, fraților, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Singurul nostru răspuns adecvat la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, este să ne dăm noi, pe noi înșine Lui. Și să aducem o închinare plăcută, o închinare acceptabilă. Din cauza a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, El merită ca noi să ne aducem pe noi cu toată ființa noastră. Închinarea nu se rezumă numai la un loc. Noi trebuie să ne închinăm Domnului oriunde am fi. Închinarea nu se rezumă doar la un ceas anume. Noi trebuie să ne închinăm Domnului tot timpul. Închinarea nu se rezumă doar la un domeniu din viața noastră. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este o închinare cu viața întreagă. Viața noastră întreagă s-o punem pe altar înaintea Domnului. El este singurul care merită asta. El este cel căruia trebuie să-i spunem în permanență: Te iubesc, Iisuse. Știu că ești al meu. A lumii plăcere nu mai doresc eu, dar te iubesc. De ce? Pentru că ești mai deștept ca alții? Pentru că ești mai bun ca alții? Pentru că mai întâi, El ne-a iubit. Te iubesc, Doamne, pentru că Tu m-ai iubit. Tu mă iubești tot timpul. Amin. Aș vrea acum, pentru câteva minute doar, și după aceea o să mai cântăm o cântare împreună și în timpul ăsta o să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Un cuvânt care nu-mi place